Thessalonika ya ntete, dikabu ya zole.
Bampangi, benu zaba, benu musinde, ntango betu kusaka kuna na benu, betu kusaka mpamba ve. Benu zaba nki mutinu, bo munisaka betu mpasi, ti nki mutinu, bo fingaka betu na bwala Filipi. Kanshi ntango betu kumaka kuna na benu, na Thessalonika, nzame pesaka betu kikesa, na kuzabisa benu nsango ya mbote, yine ke katukaka na yandi. Ata bantu mingi buyaka yo, samu kubinga yina, ya betu ke bingaka bantu, yo kele vende, betu ke vilaka, yo kele vende, yo ke katukaka na mabanse ya imbi, yo kele mpi vende, betu ke sozaka mpila ya kukusa bantu. Kansi, ntango yonso, betu ke tubaka mutinu, nzame mezola. Samu yane mendi maka betu. Ebuna yane mepesa betu nisango ya mbote. Betu ke sozaka ve, mpila ya kupesa kiese na bantu. Kanshi betu ke sozaka kupesa kiese na nzambi. Yina ke talaka nki mambu, ikele na ntima na betu. Benu zaba mbote mbote nde, betu vanaka kutuba mambu ya sukari ve. Ntango betu vanaka kutuba na benu. Betu vanaka na nginu mpi ve, na kubaka mbongo na benu. Nzambi kele temwe na betu. Betu sozaka ve, mpile ya kubaka lukumu na konsu muntu. Ata na benu, to na bantu yankaka. Kana betu zolaka, betu tonaka kusonga benu kiyeka na beto ya kintumwa, ya Kristu. Kashintango betu vanaka kuna na benu, betu vanaka usala na ntima musi ya pima. Bonso mama ina keke baka bana na yani. Betu zolaka benu mingi, yo ina, betu kabilaka benu nsango ya mbote ya nzambi. Kaka ve, kansi betu vanaka me yilama mpi na kwa kabila benu moyo na betu musi. Samu kuzola yina ya betu zolaka benu, yo vanaka kuzola musi ya nene. Bampangi, ya kieleka, benu ke yibuka, enki mutino betu salaka ngolo, betu salaka mpimpa ti mwini. Samu betu zolaka vende, benu baka kilo na betu. Ntango betu vanaka kuzabisa benu, nsango ya mboti ya nzambi. Benu ti nzambi, benu ke batemua na betu. Nde bikalulu na betu, na meso na benu ba Kristu. Yo vanaka ya kinzambi, ya mbote, ti ya kukone kifu. Benu zabande, betu salaka na konso muntu, na kati na benu, bonso tata ke salaka na bana na yandi musi. Betu pesaka benu, kikesa, betu katulaka benu mawa. Betu vanaka ubondila benu, na kujinga bonso, ekele luzora ya nzambi, yine ke solaka benu, na kubaka ndamu na benu ya kimfumo, na kimfumo na yandi. Ti ndamu na benu ya lukumu na lukumu na yandi. Betu ke pesaka mersi na nzambi, ntango yonso, sama na mambo ya idiaka. Ntango betu zabisaka benu nsango ya nzambi. Benu waka yo, benu ndimaka yo bonso nsango ya muntu ve, kanshi bonso nsango ya nzambi. Ya kieleka, yokele nsango ya nzambi, sama yoke sala na kati ya ntima na benu ba Kristo. Bampangi na munu, mambo ina lutaka kuna na benu, yo lutaka mpi na badibunu ya nzambi, yine kele na ntoto ya Yudia, yine kele ya Yesu Kristo. Bantu ya nsi na benu musi, bo pesaka benu mpasi, bonso mpasi yina ya bayuda salaka na ba Kristo ya badibunu ya Yudia. Bantu ina bantu fuaka mfumo Yesu, tiba profet, bompi bantu monisaka betu mpasi. Boke pesaka kese ve na nzambi, boke le bambene ya bantu yonso. Nsango yine ke gulusaka bantu, boke zolaka vende, betu zabisa yo na bantu yankaka. Yo yina, boke sozaka mpila ya kukanga betu njila, na kuzabisa yo na bantu yina. Boke salaka pili yina, sama na kulungisa masumu yina, ya boke salaka ntango yonso. Kansi na ntuka ntuka, nzame me pesa bo ndola ntango yai. Bampangi, ntango betu bikisaka benu, betu kabanaka na nitu kaka. Kanshi na mabanza ve, betu vanaka na mabanza mpi ve, nde betu ke kwena kujinga, bilumu mingi, kukona kuvutuka kuna na benu. Kanshi betu vanaka na nzala mingi ya kumona benu diaka. Yo ina, mbala mingi, betu salaka ngolo na kuisa diaka kutala benu. Mono Paulo, mbala mingi, munu megaka ngolo na kusala pirina, kanshi satana kangaka betu njila, na kutuba ya mbote. Kaka benu, banti yankaka ve, ya betu ke tulaka ntima. benu bantu ke pesaka betu kiese. Benu kele kidimu yina, ke songande, betu menunga. Yina betu lena kuditula na mesho ya mfumu na betu Yesu, ntango yani takwisa. Ya kieleka, benu kele lukumu, ti kiese na betu.